Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
Pod. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
Hola, bonjour, čauky mňauky. Doufám, že se máte krásně, protože ladíte váš oblíbený podcast Pod. Pořád o motýlech v břiše.
Požáru v srdci.
A všem, co z nás teče. Od mikrofonu vás zdraví one and only Kája Vladyka.
A Eliška Soukupová, no a dneska tady nejsme jenom dva ani tři, ale jsme tady čtyři.
Žador, moje oblíbený číslo, wow. Už jsem ti to říkala.
No, taky Beyoncé oblíbený číslo.
Jo, tohle téma už jsme probrali. Našimi dnešními hosty jsou dva, jak se říká, projektáci, tedy projektoví manažeři, Mikael a Dakíny. Pár, který našel společné zalíbení v technikách BDSM.
Mimo to pomáhají lektorovat jednotlivce, páry a skupiny v metodě Shibari. Společně se budeme, kromě Shibari, bavit i o kimbaku, vázání, bondáži a hlavně o etice s tím spojené, aby vše probíhalo bezpečně a slastně pro všechny zúčastněné.
Mikaeli a Dakíny, čau!
Nazdar, ahoj!
Jsme moc rádi, že jste za náma přišli, děkujeme, jak se vám tady líbí.
Díky za pozvání, máte to tady moc hezký, že?
Jo, spotíme se.
My s Kájou o sobě docela rádi říkáme, že jsme vanilky.
Já to neříkám.
Ty to, počkej, já myslím, že jsi to říkal. On teď najednou tady úplně dělá, já to neříkám. Dobře, tak já tak jinak. Přestal. Tak já o sobě říkám, že jsem vanilka, ale vlastně by mě zajímalo, jestli to říkám správně. Jaký sexuální preference má člověk, který je takzvaně vanila?
Já si myslím, že na tohle to se hrozně dobře ptá úplně těch normálních lidí. Jo, těch, co se prostě opravdu zakládají na normálnosti.
Lidi. Kdo to je, co to je? Víš, jako mě vlastně zajímá, mě vlastně zajímá jako najít tu hranici, víš, mezi tím, co už třeba spadá do nějakých kinků nebo do něčeho, a co je vlastně teda vanila, teda jako normální. Máte o tom nějakou představu?
A vlastně, jak byste teda označili sami sebe jako nějaký protějšek tomu vanila? Jako kdybychom měli zvolit nějaký jedno přídavný jméno, pokud to není moc redukující.
No, ne, to vanila a pistáci. To nevědí úplně všichni.
Takže... Počkej, to jsem vůbec nikdy neslyšela. Vanila a pistácie.
To je to zajímavé.
Tak pojď, vysvětli.
Že když se ti zeptá někdo, máš ráda pistácie nebo si pistácie, tak se tím právě myslí, nebo tak předjímá, že by odpověď na co ty a pouta a... Aha. A co ty a obojky mohla být kladná.
No tak to jsem teda hodně asi jako vlastně nepochopila celý svůj život, protože já miluju pistácie a pistáciovou zmrzlinu, ale v posteli jsem vanilka. Takže já jsem pravděpodobně všem mým partnerům lhala, takže dík, že jsi mi to řekl teď. Bude mi skoro 30. Dobrý vědět takzvaně.
A těžko říct, vlastně ono pro spoustu vanilek je hrozně pistácový, to, když se nechají zatáhat za vlasy. Nebo trochu přiškrtit. Což, když se člověk podívá nějak díl dozadu do minulosti, tak si myslím, že se o tom lidi minimálně nebavili, nebo to nedělali. A najednou je to normální a přitom je to dost kinky, když se tím ohrožujeme na životě a tak trochu si ubližujeme a přitom je to příjemný. No a ta míra, do jaký intenzity spolu chtějí lidi jít, je to, co vlastně zkoumají ty pistácie. Protože vlastně normálním lidem nepřijde moc příjemný ani fajn mít v puse roubík a někomu jinému to naopak dá pocit bezpečí.
Než se ještě třeba dostaneme k vašemu příběhu, kdy jste třeba to objevili u sebe a tak můžeme si dát nějaký vlastně základní definice pro někoho, kdo třeba vůbec neví. Už jsme tady zmínili BDSM a třeba právě to Shibari. Tak nějaký takový jako základní slovníček.
Jako spousta lidí možná ví, že prostě ta zkratka, to BDSM, je vlastně jako zkratka bondáž, disciplíny, dominance a submise, s tím, že spousta lidí si vlastně BDSM plete jenom s nějakým sadomaso, což jako není pravda. Ale pojďte nám to říct jako vy, takzvaně lidé, kteří o tom vědí víc než my. Co pro vás BDSM je, co tam třeba všechno spadá?
Tak vidíte, jsem jste popsali dobře, že jo? Jsou tam ty písmenka. Vy jste řekli na konci sadomaso, ne, tam ještě druhá možnost, bondage, discipline, submission, dominance. Což tomu dává novou nuanci, že jo? Že to najednou není o té bolesti, která je pro většinu lidí vlastně cringe, že vlastně bolest, co to je, to něco, čemu se chceme nejspíš vyhnout.
Aha.
A málo kdo na začátku svého vstupu do BDSM světa si uvědomí, že bolest může a měla by být příjemná, že existují nějaký různý typy bolesti A že pro některý si ty lidi jdou?
Dá se třeba na základě toho, co jste jako řekl, že říct, že BDSM je vlastně různé vnímání bolesti, ale jako tím slastným způsobem?
No to si piš, to jsi to pomenovala úplně dokonale.
A my jsme tady už v začátku rozhovoru zmínili to shibari, zmínili jsme tady kinbaku, vázání, bondáž. Pro spoustu z našich posluchačů to určitě je naprosto neznámý pojem. Můžete být tak hodní a nějak nám ho osvětlit?
No primárně je to technika svazování, kdy vlastně je rigger, který svazuje modelku, primárně nebo modela, nebo riggerka, která svazuje modela. A nebo opačně, jakkoliv je to v pořádku. A jedná se o techniku svazování, kdy vlastně pro mě osobně je to jeden z nástrojů, jak se napojit na toho člověka jinak než skrz slova, skrz dotek, skrz pocity. A vlastně často není potřeba nic říkat a stačí, že jste tam dva a prožíváte to spolu.
A je to samozřejmě hodně o té intimitě a propojení, ale vnímáte to i třeba jako uměleckou disciplínu, když přijde na tohle jako prezentování a vlastně ten umělecký aspekt, tak jak se to spojuje s tím vlastně ta intimita a to umění, jak to vnímáte vy?
Je to rozhodně umění a to vlastně plyne i z toho, že je to, že shibari jde primárně z Japonska a na tu estetiku Japonci hodně dbají, takže rozhodně ta estetika tam je a pro nikoho to je spíš umění, než třeba spojení s někým jiným. Každý to vnímá trošku jinak a myslím, že začátky byly právě takový, že shibari se dělalo primárně pro fotku a ne, máš k tomu co říct.
Do toho bych nezabíhal, ale jinak tady zuřivě přikivuju, protože i pro mě shibari způsob sebevyjádření a zároveň navázání spojení s lidma, na kterých mi záleží, a nebo kterých chci poznat. Bez masek a za úplně jiným prostředí, protože my se tady můžeme o tom, co to provazy, nebo kinbaku, nebo shibari pro mě je, ale to magické, co se stane, je v momentě, kdy se řekne, tak jdeme na to a najednou jsme tam nahý, jeden před tím druhým, protože já musím hodně věřit tomu člověku, který ho vážu, že bude dobře komunikovat, že v případě, že to do nějaké míry přeženu třeba s intenzitou, že to na něm poznám, že se dobře hlídá své hranice.
A nemluvíme jenom o fyzické stránce, ale i mentální, protože třeba pro mě je to málo fyzicky, ale spíš emoční, protože je to způsob, jak prožít nějaké emoce, které úplně nechci prožívat v reálném životě, jako je obrovský smutek, strach z opuštění.
Andělská krása?
Třeba nuda.
Vy hlavně jste tady proto, že vytvoříte spolu pár a mě by zajímalo, jak jste se poznali. Jestli jste se poznali třeba i díky shibari, díky nějakému svazování, nebo jestli jste se poznali někde úplně jinde?
Určitě to bylo skrz provazy a přijde mi, že ta komunita kolem shibari je docela malá, ať už zahraničních rigerů a rigerek a modelek a modelů, ale i českých, takže vlastně jsme se znali online a tak nějak jsme se psali dřív na Instagramu a hodně mě zaujalo celkově, jak uvažuje o provazech, jak o tom píše, jak jí tvoří fotky, s kým váže a to říká taky hodně.
Tak to je úžasný, že jste vlastně už od začátku mohli takzvaně přeskočit, skipnout ten moment toho je a co se ti líbí, jako možná já mám jiný preference než ty, protože už jste asi od začátku tušili oba, že se vám prostě jako v intimním životě budou líbit podobné věci, nebo je to jinak?
To není úplně pravda, protože sice nás spojuje shibari, ale to neznamená, že máme rádi stejné věci a stejnou intenzitu a každý v tom shibari hledá trošku jiné věci. Takže ta komunikace předtím byla docela dlouhá a stejně jsme potřebovali zjistit vlastně, kam půjdeme spolu, co je pro koho přijatelný a co už ne. A zároveň na začátku třeba moje hranice jsou trošku jiný než později.
Pod podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
Jak probíhá třeba ta prvotní schůzka, co se týká nějakých mantinelů, jakože vlastně nějaký seznámení tam být musí, že jo? Tak jak probíhá to prvotní kafíčko, jakože nastavení hranicí a tak?
No já se v první řadě ptám. Zajímá mě, co ten člověk ví, jaký má očekávání, co je zač, co vnímá, jakým způsobem přemýšlí. Z toho okamžitě dojde penzum nějakých informací, které mám a které je potřeba doplnit. To, co mi přijde důležitý, je nastavit si stopky, což znamená hranice toho, kam by se jít nemělo, a pak to držet. No typicky to je takový, že se řekne, hele, bojím se vázání krku. Potom na to přijde nějak úplně hrozně jemňonce a zjistí se, jako, že už je možný jít dál. A na mě v tomhle případě respektovat to, co jsme si dohodli předtím, jedině, že by prostě fakt chtěla jít dál. To samé, co se týče intimnosti. Polibky, nějaký intimnější doteky, prostě fakt až když je konec vázání, řekneme si děkuju, napíšeme si po 2-3 dnech, řekneme si, že to bylo fajn, a potom bych teprve měnil ty hranice. Hranice jsou důležitý. Další věc, na který je potřeba se dohodnout a prozumět si, je míra nebezpečí, do který jsou vlastně ty dva ochotný jít. Protože šibari není úplně nejbezpečnější praktika. Bavíme se o tom, že tenkým jutovým provazem smáčkneme docela hodně tělo, no a to má nějaký následky. Je možný, že se tam přitlačí nerv. Je jistý, že se tam zablokuje tok krve. A tak dál.
Jak si mám správně vybrat někoho, kdo mě do tohohle umění zasvětí? Jsou na to nějaký certifikáty, jsou na to nějaký asi jako školy, nejsou, máš na to papír, jo, jako aby to prostě bylo bezpečný.
No, jakým způsobem začít bezpečně s BDSM a se šibary, který je samo o sobě nebezpečný? Za první rešerše. Chceme si zjistit, do čeho jdem. A ideálně, aby to nebyl nějaký divný inzerát někde na Facebooku, v nějaký divný skupině, ale aby to byl nějaký otevřený profil, kde je ideálně možnost se zeptat nějakých lidí, kteří s tím člověkem mají zkušenost, na to, co je zač, protože člověk má nějakou online prezenci a potom ta realita může být jiná.
A co třeba v té online prezenci má být, aby mě to ubezpečilo, že ten člověk je dost kvalifikovaný na to, aby mě tímhletím zážitkem provedl? Na co si mám dávat pozor?
Takže v českém prostředí, co to konkrétně znamená? Většina riggerů v Česku má profil na Instagramu. Po nějaký chvíli to člověk objeví, zabruzdá k němu na profil a může se podívat, jestli jsou ty provazy třeba uvázaný hezky, jestli tam jsou ty modelky označený, označení na tom Instagramu, a potom už jsou kontaktovatelný. A ta komunita drží při sobě.
To je super tip.
A dávají si poměrně férovou zpětnou vazbu, komu se spíš vyhnout nebo u koho se spíš ujistit, než s ním začne vázat. Ale je to tak, že vlastně ze všech lidí, který ten Instagramový profil má, nedokážu říct, že bych někoho nedoporučoval, protože každý si najde toho svého ideálního partnera.
Super, díky. Dá se třeba rovnou takhle říct, jací lidé by si měli dávat pozor při tom, když by se chtěli seznamovat s technikama svazování, pro koho to třeba není vhodné?
Tak máme tady různý hlediska, je tady fyzický a je tady mentální zdraví. Co se týče fyzického hlediska, do nějaký míry, pokud je mi 60 let a dívám se na to, jak je někdo někde zavěšený, už bych se zamýšlel nad tím, jestli na to má moje srdce, jestli svázané tělo je to nejlepší. Takže věk je určitý omezení. Určitý omezení může být váha. Takže ne vždycky, zdaleka ne vždycky, ale je to vždycky trošku složitější, když je člověk objemnější postavy. Všichni lidi se vážou, ale je to určitý. Ten archetyp postavy je taky něco, co je potřeba vzít v potaz.
Mě třeba potom napadlo, i když je někdo jako naopak štíhlejší, že třeba má, jako že hůř se mu prokrvuje, že jo. Různý končetiny.
Tam je pak víc rizik.
Takže dobře.
A zase chudokrovnost může znamenat, a nemusí, že ten člověk může omdlít jednodušeji a že se dostatečně dobře neprokrvují končetiny.
Možná asi těhotní lidé taky.
No, a mě teda napadá, není na tomhle místě dobrý to třeba i konzultovat s doktorem nebo nějakým odborníkem tohoto typu, než bych se do tohohle vrhnul?
Moc se mi líbí tvůj dotaz. Nevím o nikom, kdo by to udělal, ale přijde mi to vlastně jako docela správná úvaha. Jde samozřejmě o to, že rozumný člověk, který do provazu, to vezme nejspíš ze země a jde postupně a postupně to objevuje. Takže to není hnedka bang, bang, wow, hnedka do provazu, hnedka vyset, hnedka zažívat čílenosti, ale ideálně step by step a ujišťovat se, že když mám svázaný ruce, že to je pro mě příjemný. Když mám svázaný ruce pevně, tak je to pro mě příjemný. A tak dál, až se člověk dostane do určitý míry komfortu, v rámci který se už člověk může hrát s náročností úvazu.
A co se týká toho mentálního zdraví?
No, já nejsem psycholog. Ale jsem docela empatický a záleží mi na tom, aby lidem bylo dobře před tou session, po session a hlavně během. Co je potřeba? Je potřeba otevřeně komunikovat a umět otevřeně komunikovat. Můžeme si povídat o hromadě red flagů, který byste mohli mít u kohokoliv jiného, kdo je nějaký kontrolující povahy, ale za mě je důležitý, aby neskušený člověk dostával hlavní penzum informací buď od komunity, která tady je, anebo od toho riggera, se kterým budou vázat. Ten rigger by se jich měl na všechno zeptat a vysvětlit možný nebezpečí.
Protože já si dovedu představit, že třeba lidé, já nevím, kteří mají posttraumatickou stresovou poruchu, nebo kteří třeba trpí na úzkosti, nebo jsou aktuálně v nějakém depresivním stavu, tak to možná pro ně může být nějaký trigger?
Ale zároveň je to zodpovědnost toho člověka, který jde do provazu. Otevřeně komunikovat, co se děje a dopředu říct, co se může nastat a jak v tom případě komunikovat a co s tím dělat. Protože pro někoho panika v provazech je v pořádku a třeba se tam chce zůstat.
A je to možná i ten cíl, proč se tam chce dostat?
Neřekla bych cíl, ne? Ale je to možný prostě rozdýchat to a jít dál. Pro někoho je to no go a prostě stop, jdeme dolů.
Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
Pojďme si to asi shrnout, je důležité, pokud vás tyhle ty věci zajímají, si sami sáhnout do vlastního svědomí a říct si, jak jsem na tom fyzicky, jak jsem na tom psychicky a neustále to komunikovat teda s tím protějškem, ať už jste v jakékoliv pozici. Teď by mě zajímalo, co vás vlastně nejvíc na svazování baví, co vám to dává, protože vy o tom oba mluvíte tak až jako kosmologicky, metafyzicky, tak pojďte nám to odkrýt trošičku. Proč jste si zrovna tuhle tu věc tak oblíbili?
Já to mám tak, že jsem začal vázat někdy v roce 2014-15 a bylo to přímý navazování na tanec, kde já jsem vázal nějakých 5-6 let předtím a to, čeho jsem si všiml na tanci, bylo, že kvalita spojení a mezilidský komunikace a schopnosti se beze slov poznat a zjistit, jestli tíkáme na stejné frekvence s tím člověkem, takže je to až neuvěřitelně rychlý a pohlucující. Ale sexuálně to mám hozený právě spíš do toho BDSM, bondáže a tak podobně. Co to znamenalo, že jsem pátral dál a když jsem narazil na správnou partnerku, tak jsem přišel na workshop Shibari a tehdy mě to chytlo. Protože jsem zjistil, že ta kvalita toho spojení, která v tom tance je, je v provazech mnohem větší, je to silnější.
A jak jsi zjistil, že chceš být trigger? A nebo máš to i jako si verzatilní, že tě zajímají obě pozice?
Verzatilní. Já jsem switch, což znamená, že mám rád obě pozice, i když nejčastěji vážu.
A dá se třeba říct, co ti která z nich přináší?
To jo, toho je.
Tak zkus vybrat.
S každým člověkem něco úplně jinýho, protože když jsem dole, lomeno jsem model, nechávám se vázat, tak můžu vypnout. Já nemám zodpovědnost za svoje tělo, za svoje emoce, protože někdo jiný řekl, hele, teď ti tady vytvořím bezpečný prostor, buď sám sebou, mě to zajímá. A já ti udělám to, že tě nějak svážu, ukážu ti nějaký dveře, ty jima projdeš a mě zajímá jak. A to, že se o mě někdo takhle hezky postará, to je fakt rajc. A pak jde o to, jestli to je náročný, nebo jestli je to sexy, nebo jestli je to taneční. A tak dál. To už je vždycky jiný s každým člověkem, i každý den, i se mnou je to vždycky jiný.
Ale a když jsi v té druhé pozici?
Mě na tom přitahuje hromada věcí. Vybrat se jich jenom pár v takhle rychlým sledu je těžký. Ale pro mě je to vytržení z normálního života a našeho vesmíru, protože jsem najednou schopnej a musím a chci se soustředit jenom na tu jednu důležitou věc, což je ta holka přede mnou nebo muž přede mnou, se kterým zrovna jsem a vážu. A nic jiného neexistuje. A někdy to takhle trvá ten stav 2-3 hodiny. Je to kvalitně strávený čas, ten čas zmedovatí.
Já v tom vnímám takovou velkou koncentrovanost a hlavně takový ty dva extrémy. No. Takže i proto si říkám, že pokud k tomu máš sklon, tak je určitě dobrý si vyzkoušet oboje ty pozice, protože potom máš empatii k tomu člověku, který v té pozici potom je, že? Stejně jako třeba při sexu, prostě versatilní.
Karol, jsi skvělej, že? Přesně, přesně. No. Je to hrozně důležitý vidět, jaký to je být svázaný, protože tím, že vím, jaký je to být v provazech, tak si umím představit, co dělám tomu druhému člověku a tím pádem vědomě můžu udělat to, co chci. A mně se fakt líbí ta kontrola. Protože když vím, co, nebo si představu, že vím, co dělám, a ty mi na to reaguješ nějak hezky, tak vím, že můžu jít dál. A kdybych netušil, co ti vážu a jak je to pocit, tak bych potřeboval nějakou metaforu, která by mi pomohla tu nějak trefně zaobalit. A teď ji nemám.
A jak to máš ty, Dakiny?
No, já si myslím, že teďkon žijeme v době, kdy málo ukazujeme tu zranitelnost, hodně to schováváme před ostatníma a pro mě ty provazy jsou právě tou cestou, jak ukázat to, co cítím v bezpečném prostředí a otevřeně. Takže vlastně jsem do toho šla primárně z toho důvodu, že jsem chtěla prožít určité emoce v bezpečném prostředí a porozumět si líp.
No ta věc, o které se tady zatím nebavíme, je temnota v nás, že jo? A pro mě je nemyslitelný, že bych uhodil ženu. Okamžitě, když uvidím násilí na ulici, vybíhám na pomoc hned, ale v rámci Shibari to něco temného, co mě láká na tom pozorovat lidi, který něčím procházejí, se může projevit. A najednou to legální, najednou je tam souhlas. Ten koncent je pro mě hrozně důležitý. Mě by netěšilo ubližovat někomu, komu se to nelíbí. Ani se mi nelíbí termín ubližovat, protože je to spíš A zatím se fakt stojím, je to vlastně to, že děláme něco intenzivněji, než je pro vanilky normální a přijatelný. Ale na intenzitě není nic moc špatného. Takže vlastně už bych tomu ani neříkal nutně úchylové nebo ubližování.
Tak to doufám, že už zvlášť posluchačstvo našeho podcastu nic takového nepoužíváte.
Já to chápu, že tím prozkoumáváte něco prostě hluboko v sobě, na co třeba jindy není prostor, jako v uvozovkách v opravdovém světě. Ale mě by teda zajímalo, co si z toho jako berete do toho v uvozovkách opravdového světa, jestli třeba vám to nějak potom mění čtení vlastně třeba situací okolo vás. Ty jsi zmiňoval násilí, teď prostě žijeme v době, kdy, no, co si budem povídat, když se člověk podívá na politiku, na zprávy, tak je to všude okolo, tak jestli vám tahle zkušenost nějak třeba mění tohle vnímání světa okolo sebe a nějakou jako hloubku toho?
Já si myslím, že spíš je to opačně, protože já vlastně přináším tu svoji osobnost do těch provazů, ve kterých se můžu otevřít. A to znamená, že přináším to, co už ve mně je, ale to neznamená, že to chci ukázat všem, ale to není něco novýho, co pak přináším do života skrz ty provazy.
Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave.
Kromě toho, jak jsi tady zmínil, že předtím, než začnete vázat, je důležité se nějak informovat, nějak se napojit, říct si nějaká pravidla, tak je podle mě i hrozně důležitá nějaká aftercare.
Je to tak, že aftercare je téma, o kterém bychom tady mohli být další dvě hodinky a dobře si popovídat. A aftercare je pro mě nejdůležitější část celý session, protože když se stane, že mám perfektní session, 2 hodiny s někým vážu, 3 hodiny s někým vážu a je to úžasný, intenzivní, ale potom holka řekne dík a odejde, tak ve mně je pachuť. Jo, je to špatně, něco nebylo vyřčený, já se cítím pod psa. Ne, že by se mi to někdy stalo, ale ta představa mě děsí. Ale máme aftercare a aftercare pro mě osobně znamená pocit bezpečí a právě toho vyrovnání potom, že po tom, co jsem byl ve světě, kde je možný tahat holky za vlasy, vázat je a být drsnej, takže se to právě srovnává buď společným mlčením, nebo obětím a mazlením, nebo pusou, jakkoliv, ale srovnání zpátky do reality, kde se jste schopný podívat do očí a říct děkuju. A jste v pořádku.
A to si dohodnete třeba už předtím vlastně tu podobu toho aftercare, nebo to nějak vyplyne z toho, co v tu chvíli potřebujete?
Ale dá se na to zapomenout, ale já to spíš nedělám, protože už se mi stalo, že jsem sloužil krásnou session a slečna potom chtěla nechat o samotě, prostě ještě polorozvázaná a chtěla být prostě 5 minut úplně sama. To kdyby mi neřekla, tak bych na to nebyl schopný reagovat.
Já jsem měla hodně podobnou situaci, ale ze strany modelky, protože vážu s riggerem, který preferuje aftercare od něco později, potřebuje smotat provazy, potřebuje čas pro sebe, aby vlastně vstřebal tu session. A což, kdyby mi to neřekl dopředu, tak já bych prožívala třeba strach z opuštění nebo vůbec bych nechápala, co se děje, protože ten stav zranitelnosti je tak velký, že já osobně třeba potřebuji okamžitě prostě obejmout nebo okamžitě cítit, že je to v pořádku a postupně se vracet do reality. A což pro někoho může být takhle zvláštní, nechat takhle o samotě toho člověka a přijít až později.
Takže se opět vracíme k tomu, že ta komunikace je prostě nezbytná. Hmm. A mě by ještě zajímalo, vy tady oba zmiňujete ten moment toho bezpečného prostředí, ve kterým si dovolí ten či onen být tím nebo tím druhým. Vlastně já tam cítím takový ten kontrapunkt, jakože té bolesti a toho bezpečného prostředí. Jak to vlastně, že se dovede někdo cítit tak moc hezky zranitelně a tak moc otevřeně právě v prostředí, které by se zdálo být nebezpečné, jako by bolestivé a tak dále a tak dále. Můžete tohle třeba z vaší praxe nějak vysvětlit?
Je tam kontrast, ale nejlepší je osobní zkušenost, protože my se teď bavíme o něčem, co je pro vás nepředstavitelný, ale pro nás jednoduše představitelný. V momentě, kdy někdo v místnosti, kdo se vám líbí, kdo se na vás soustředí, dívá se vám do očí, a u toho jen tak mimochodem vám způsobuje nějakou bolest, ale ten člověk se chová tak, jako že to je v pořádku. Tak vy přijmete tu hru taky a jdete dál, zkoumáte. To je to, co vlastně ta kvalita toho spojení, to, že já říkám, teď ti jdu dělat něco a je to v pořádku, já to takhle chci dělat, to je vlastně to, co potom přesvědčí, nebo aspoň mě, že do toho chci taky, protože mě zajímá to, proč mi to děláš. A kam se tím dostaneme. No a začnu se vlastně soustředit jenom na ten moment, jenom na ten prožitek a vnímám většinou prostě pro mě ten čas zase zmedovatí, když něco náročnějšího a soustředím se klasicky nádech, výdech, protože ten svět se zjednoduší vlastně jenom na tohle a už nemyslím na kontrapunkty a že to, co tady děláme, je vlastně intenzivní a divný.
Mě by ještě zajímalo takhle na závěr, jestli je pro vás šibary teď a tady důležitá životní etapa, nebo jestli si myslíte, že to je takzvaně láska na celý život. Protože já trošičku mám pocit, že to má pro vás i jako velmi silný nějaký transformační nebo řekněme až terapeutický účinek, ať už jste v jakékoliv pozici. Ne? Aha, tak mně to přijde, že tam jako dochází k obrovské katarzi a prostě děje se tam krásný zblížení sám se sebou i s někým druhým. To si možná blbě porozuměla, to mě klidně uveďte na správnou.
Mě spíš zarazilo slovo psychoterapeutický.
Já jsem neřekla psychoterapeutický, já jsem řekla terapeutický.
Jo.
To znamená, jako, že tam docházíš k nějakému hlubšímu poznání sebe sama a že třeba se koukáš na nějaký stránky sebe sama, který jsi třeba předtím neviděl. Takovou jsem aspoň nabyla představu z toho, jak jste tady o tom mluvili.
Jo, dávat určitě smysl. Důvod, proč si myslím, že se taky jiný zasekla, je to, že my vlastně nechceme říkat ani náznakem, že by BDSM, šibari nebo něco takového mělo být terapeutický.
Já jsem ráda, že jste to řekli vy a že jsem to musela říkat já, že samozřejmě to není náhrada terapie. To je rozhodně
nebezpečná myšlenka.
Slyším to docela často a jsem na to docela haklivá.
Tak to jsem ráda, že jsme to tady otevřeli. Ne, já jsem to myslela tak, že třeba stejně jako chodit na tanec může být úžasný terapeutický zážitek.
A jsme doma. Prostě je tam ten mindfulness, je tam něco, co jsme my.
Tam jsem mířila. Tak mě právě zajímá, jestli máte pocit, že to je, ale právě někdo třeba řekne, hele, teď jsem jako 2 roky chodil na jogu, úplně jsem prostě meditoval, staly se mi věci v hlavě, je to super, ale jako není to o tom, že chci cvičit jogu celý život. Víš? Jel jsem na nějaký retreat třeba. Tak mě zajímá, jestli je to takhle třeba i s šibary. Jestli vy vnímáte, že pro někoho je to teď a tady ta správná varianta pro to, aby o sobě něco zjistil nebo ve svém partnerském svazku něco zjistil, anebo jestli je to láska na celý život.
Myslím si, že, a ty to řekneš i za mě, ale myslím si, že spousta lidí to má různě. Že někdo chce jít do té intenzity a je to pro něj nejdůležitější hobby a cestuje po světě kolem lidí, kteří to dělají taky, účastní se workshopů, jezdí na akce, kde se s těma lidma potkává a je mu v tom dobře a já jsem jeden z nich a nevím, jak dlouho budu. Ale už teď vím, že mívám pauzy a mívám je rád, abych zase načichnul toho normálního světa. Kde
nějaká balance.
Ano, něčeho pozitivnějšího, protože to šibari, ať se o tom bavíme, jak chceme hezky, jak kytičky a andílci, tak ono je to docela temný. Prostě furt jedna z veličin, se kterou se tam hrajem často, je bolest. Nějaký vyčerpání, vypětí. A jednou za čas to unaví. A je fajn nabrat nějakou životní sílu a sluníčko jinde.
A zároveň čibar je jenom jeden z nástrojů, jak vlastně se poznávat, případně se napojit na toho druhýho. Takže já mám ráda spíš rozmanitost.
Já myslím, že to by se dalo aplikovat na všechno, jakože nějaká balance v životě.
A jenom na závěr ještě bych chtěla, kdyby náhodou někdo to tady poslouchal a chtěl si nějaký tyhle techniky vyzkoušet sám doma. Doporučujete to, nedoporučujete to, jakým způsobem je třeba bezpečný začít sám doma?
Sám doma je samozřejmě super vánoční film a tam bylo spousta věcí, které bych neskoušel. A bavili jsme se tady o tom, že šipar je nebezpečný. A je nebezpečný kvůli tomu, že člověk musí umět, nutně musí dobře umět techniku, kterou potom používá. A to se musí někde naučit. A pokud se něco naučí z internetu, z YouTube nebo ze superwebu, jako je třeba šiparista tady, tak mu je ukázaný, jak to dělá někdo jiný. Ale už nezažije na svojí kůži třeba, jaký to má být pocit, jak dlouho to má trvat, jak co má tlačit. Prostě je to hard skill, který může být nebezpečný životu a je potřeba se ho učit, je potřeba to dát peníze a čas. Protože jinak z mojí podstaty věřím tomu, že je potřeba to dělat pořádně a je to moje cesta a tpu vám jí. Je to důležitý to dělat bezpečně.
Děkujeme vám moc ještě jednou. Takže hosty Hotcastu Pod byli tentokrát Mikael a Dakýny. Děkujeme vám, že jste si na nás udělali
Děkujeme za pozvání.
Moc. Mějte se krásně. A hele, my tady ještě vždycky nakonec se loučíme speciálně. A to je francouzsky, že my
říkáme...
Víš, co bych dneska řekl?
Nevaž se.
Ježiši, nakonec, počkej. My vždycky říkáme au revoir. Řeknete to s náma.
Au revoir.
Nevaž se, odvaž se.
Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.